بسم الله الرحمن الرحيم.
دليل yang keempat dari bab yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Fadilatu Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid menyebutkan dalam ayat ini 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, wujubu ifradillahi taala bil ibadah. Kewajiban mengesakan Allah dalam ibadah. Ini pelajaran yang pertama. Li'anna Allah amara bidzalika awwalan. Karena Allah memerintahkan hal tersebut pertama sekali. Fahuwa akadul wajibat. Maka memurnikan ibadah hanya kepada Allah merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Artinya yang paling besar. Inilah pelajaran yang pertama. Bukan hanya sekedar kewajiban beribadah kepada Allah. Bahkan inilah kewajiban terbesar. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkannya. Dan Allah memerintahkannya pertama sekali. Jadi ada dua sisi pendalilan untuk menetapkan dua faidah. Faidah pertama, kewajiban mentauhidkan Allah. Kenapa wajib? Karena Allah perintahkan. Faidah kedua, mentauhidkan Allah adalah kewajiban yang paling besar. Karena Allah sebutkan yang pertama. Sebab ayat ini lanjutannya berbicara tentang 10 hak. Maka hak yang pertama adalah hak Allah Azza wa Jalla untuk ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Maka dari ayat ini kita pun memahami kedudukan tauhid yang sangat agung. Pelajaran yang kedua, tahrimu syirki. Li'anna Allah naha anhu. Fahuwa asyaddul muharramat. Haramnya kesyirikan. Kenapa haram? Karena Allah melarangnya. Semua yang Allah larang, maka hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Ini kaidah. Setiap perintah Allah pada asalnya wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Memalingkan jadi apa? Jadi sunnah atau mubah. Sebaliknya, setiap larangan hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Memalingkan jadi apa? Jadi makruh atau mubah. Maka dalam ayat ini Allah melarang kesyirikan. Kalau begitu, syirik adalah haram. Bahkan bukan hanya haram. Fahuwa asyaddul muharramat. Kata Syekh, maka syirik adalah keharaman yang paling dahsyat. Kenapa demikian? Karena disebutkan pertama sekali. Dan juga karena kesyirikan berarti menafikan kewajiban terbesar. Kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu syirik adalah dosa terbesar. Pelajaran yang ketiga, an-najtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadati. Ayat ini menunjukkan bahwa menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirki. Karena Allah menggandengkan perintah ibadah dengan larangan berbuat syirik. Subhanallah. Sisi pendalilan yang sangat kuat sekali. Yaitu Allah menyebutkan perintah ibadah setelah itu disusul dengan larangan syirik. Maka itu jelas menunjukkan menjauhi syirik adalah syarat sahnya ibadah. Seandainya ada seseorang yang beribadah tanpa menjauhi kesyirikan, maka ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena dosa syirik adalah dosa kekafiran. Dan dosa kekafiran menghalangi diterimanya ibadah. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka. Kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan amal ibadah yang sudah mereka kerjakan, kalau kemudian mereka berbuat syirik, semuanya terhapus. Lain asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh terhapuslah amalanmu dan kamu benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang satu faedah penting, yaitu jangan silau dengan kebaikan orang kafir. Jangan terpedaya dengan kebaikan orang kafir, apalagi di musim kampanye, di musim pemilu. Jangan terpedaya, karena semua kebaikan mereka itu tidak memberi manfaat kepada mereka di akhirat kelak. Tidak sah, terhapus. Bagaimana mungkin kita masih memuji mereka, mengidolakan mereka? Kebaikan mereka tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kita memuji mereka karena kemajuan mereka dalam hal duniawi, itu termasuk loyalitas kepada mereka, termasuk wala kepada mereka. Maka hati-hati. Kemudian pelajaran yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu. Bahwasanya syirik itu haram sedikitnya maupun banyaknya. Kabirahu wa saghirahu. Besarnya maupun kecilnya. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahyi. Sebab kata syai'an dalam ayat ini, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Kata Syekh, kata syai'an ini adalah bentuk kalimat nakiratun fi siyakin nahyi. Kata nakirah dalam konteks pelarangan. Fata ummu kulla dhalik. Maka dia mencakup semua bentuk larangannya. Di sini ada satu kaidah penting. Tadi sudah kita sebutkan dua kaidah. Pada asalnya dalam perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan. Yang kedua, pada asalnya larangan itu haram, kecuali ada dalil yang memalingkan. Sekarang kaidah yang ketiga, kaidah dalam bahasa Arab dan dalam ilmu tafsir juga. An-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Kata nakirah dalam konteks pelarangan, maka dia bermakna umum. Ini yang disebutkan oleh Syekh dalam pelajaran yang keempat. Kata nakirah, contohnya tandanya tanwin, lalu dia terletak dalam konteks larangan, maka dia bermakna umum. Wala tusyriku bihi. Ini larangan. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Syai'an dengan syai'an. Ini nakirah. Makna kalau kita terjemahkan, syai'an sesuatu apapun. Apa artinya bermakna umum? Artinya adalah tidak memberi pengecualian. Semuanya terlarang. Dan di sini Syekh menyebutkan tiga bentuk keumuman. Yang pertama, sedikit maupun banyak. Jadi enggak ada pengaruh. Mau syiriknya sedikit ataupun banyak, sama-sama haram. Kalau seandainya jemaah sekalian, ada orang berdoa kepada selain Allah. Kapan dia lakukan? 50 tahun yang lalu. Dan dia belum pernah taubat, statusnya musyrik. Sama dengan orang yang melakukannya setiap hari, enggak ada bedanya. Sama dua-duanya. Yang lakukan sedikit maupun yang lakukan banyak, yang sedikit enggak pernah taubat, sama saja. Dua-duanya musyrik. Yang kedua, besar maupun kecil. Syirik besar haram, syirik kecil juga haram. Kemudian yang ketiga, dengan siapapun Allah dipersekutukan. Itulah pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima adalah bentuk keumuman yang ketiga. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, enggak ada pengecualian, semuanya haram. Jadi enggak ada bedanya. Menyembah patung, menyembah nabi, enggak ada bedanya. Menyembah batu, menyembah berhala, menyembah wali, enggak ada bedanya. Sebagaimana kata Syekh, pelajaran yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahwasannya tidak boleh dipersekutukan bersama Allah siapapun, seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakun, tidak malaikat, wala nabiun, tidak pula seorang nabi, wala salihun minal awliya, tidak pula orang soleh dari kalangan para wali, wala sanamun, tidak pula patung. Jadi tidak ada bedanya, menyembah malaikat, menyembah patung sama, menyembah setan, menyembah nabi sama, menyembah batu, matahari, bulan dan bintang, menyembah wali sama, tidak ada bedanya. Karena ayat bersifat umum, kata Syekh, li'anna kalimata syai'an ammatun, sebab kata syai'an maknanya umum. Jadi enggak ada bedanya, semua bentuk kesyirikan. Tapi orang yang enggak paham, dia balik malah menyalahkan. Kalian memang sesat, masa berhala disamakan dengan wali? Menjawab mereka dengan ayat ini saja. Ayat enggak memberi pengecualian. Mana ada ayat mengatakan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali dengan para wali? Tidak ada. Ayat tidak memberikan pengecualian. Larangannya bersifat umum. Satu lagi bentuk keumumannya, ibadah apapun itu. Jadi ini berlaku umum. Semua bentuk ibadah, enggak ada pengecualian. Apakah itu sholat ataupun doa, apakah itu puasa ataupun menyembelih. Karena ada sebagian orang, dia berprinsip, saya sholat menyembah Allah, tapi kalau berdoa, saya berdoa juga kepada wali. Maka ayat ini memberikan keumuman. Sama saja, sholat ibadah, berdoa juga ibadah. Sholat tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, begitu pula doa. Iya.